Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2011. gada 17. marta sēdi. Es atgādinu, ka mēs turpinām izskatīt deputātu pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Pirms pārtraukuma bija uzsāktas debats, un tagad vārds debatēs deputātam Andrim Šķēlem otro reizi.
Godātais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, daudz kam, ko teica kolēģis Šadurskis, es varētu piekrist par dažām dīvainībām, kas lien ārā no šīs skaitīšanas tieši Eiropas Savienības kontekstā. Un tiešām Kārlim Šadurskim, es domāju, kā lietpratējām matemātikā un statistikas zinībās noteikti daudz kur ir taisnība. Bet ir viena lieta, kur es nekādīgi nevaru piekrist Kārlim Šadurskim, un tas ir tomēr par ministra atbildību. Un pat cik ministrs ir pagodinājis un ir vēl ar vienu klāt, tad tomēr tāds pasākums, kā tautas skaitīšana, notiek 10 gados vienu reizi. Neapšaubām, es domāju, ka tas ir, ja tā var teikt, sarkanu karodziņu apzīmēts pasākums ministra darba plānā. Tātad tas noteikti ir visaugstākās prioritātes, visaugstākās politiskās atbildības jautājums, ar ko ministram droši vien katru mēnesi un tā droši vien secīgi nedēļu un dienu vajadzēja nodarboties. Vai ministrs tātad ir vai nav atbildīgs? Manā uzturē ministrs par jebkurām kļūdām, lielākām vai mazākām, šai sakarā ir politiski atbildīgs. Vai ministrs varēja kaut ko veicināt un izdarīt, lai būtu mazāk šādu te pārpratumu? Protams, runājot par šo pašu elektronisko reģistrēšanās sistēmu, kur tā arī netika izmainīta tādā veidā, lai varētu visu Latvijas kaut vai lielāko banku lietotāji reģistrēties elektroniski. Diemžēl jūs zinat, tur bija ierobežojumi un tikai dažām tika atļauta šī iespēja izmantot kopīgo datu sistēmu. Tad kas bija jādara, lai pārliecinātos par datu iespēju, ka dati tiks aizsargāti? Bija jāpieicina elementāri sistēma analītiķi, kas uztaisa slēdzienu un skaidru un gaišu nokonstatē, ka sistēma ir salāgota, tā Latvijas elektroniskajā vidē ir jau aprobēta. Ja sistēmai, ko piedāvāja viens vai otrs izstrādātājs, es nezinu, ir vai nav saistīts ar vienotības kampaņu, bet piedāvāja šie izstrādātāji, tad acim redzot viegli bija ieviest varbūt klāt papildus kādu saucamo angliski pasvordu, saucamo pases vārdu, īpašo pazīmi un viss šīs lietas izslēgt. Nekā tāda, diemžēl, ministra kungs, no tām mēs neredzējām. Un atpakaļ vēlreiz par tām saistītajām lietām, kuras izriet ar šiem kampaņas veidotājiem un cilvēkiem, kas iesaistīti jūsu pakļauto iestāžu valsts pasūtījuma apkalpošanā. Redziet, ministra kungs, ja kara laikā šāviņš nokrita divreiz vienā vietā, tad tās bija izņēmuma gadījums. Ja 4 reizes no vietas pasūtījums trāpa vieniem un tiem pašiem ļaužiem kabatā, tad tas ir brīnums. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātē Dacē Rēnikai.
Cienījamais prezidijas kolēģi, runājot pēc būtības par jautājumu, kas tika izskatīts pieprasījuma komisijā, nevis nu, šajā gadījumā veļas mazgāšana par centrālā statistikas pārvaldē uzvarējušo firmu, varu teikt, ka Kampara kungs un Žīguris kundze detalizēti un smalki informēja klātesošos deputātus par padarīto problēmām, par riskiem tautas skaitīšanas procesā, kā arī atklāto problēmu novēršanu. Kā arī tika sniegta pieprasītā informācija par uzvarējušo firmu. Bet man liekas, ka mums ir jāsaprot galvenais, ka tautas skaitīšanas process ir sākuma posmā, konstatētas pirmās problēmas, tās ir atrisinātas, nav izslēgts, ka iespējams vēl ir ķibelis, un tas ir pilnīgi iespējams. Un jāsaprot arī tas, ka šie dati par 650 tūkstošiem iedzīvotāji, kas ir iegūti elektroniski, ir jāpārbauda. Jo reģistrējoties var parādīties, ka iedzīvotāji ir reģistrējušies pat 2 reizes, parādās, kā Žīguris kundze teica, dīvaini amati, dīvainas dzīvesvietas, kurās šie cilvēki uzrādījuši, ka mitinās. Jāapsaigā vēl ir ap 870 tūkstošu mājasaimniecību, tā kā tautas skaitīšanas process ilgs vēl vismaz 8 mēnešus, un lai izdodas, un es domāju, ka mums ir visiem kopīgi arī pozitīvi jāskatās to lietu, lai šis process beidzas ar pozitīvu rezultātu un nepiepildās minējumi, ka Latvijas iedzīvotāju skaits apmēram 2 miljoni ir tikai mīts. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījumie kolēģi! Mans mazais komentārs būs veltīts tam, lai mēs te visi šajā zālē atcerētos, ka Latvija tomēr ir ļoti maza un cilvēku ceļi šur tur mēdz krustoties. Un otra lieta, ko vajadzētu atcerēties, kad nevar mest otram ar akmeni, ja tu pats sēdi tā kā stikla mājā. Un te nu es citēšu Letas ziņu no 2008. Gada maija, kur jaunais laiks aicina slakteri nosaukt vidi kampaņas stūbi alga aploksnē patiesās izmaksas. Neiedzināšos sīkumos, tur bija 170 tūkstoši lati iztērēti, un tika konstatēts, ka līgums noslēgts ar tādu firmu Zeguru, bet tā savukārt pieder ganīs 50% apmērā Šleserkuma piesauktajam Aināram Šķipšķinskim, tā kā arī viņam jūs esat savu laiku diezgan labi maksājuši. Bet otra lieta ir adresēta tā kā arī mūsu pozīcijas kolēģiem. Redziet atkal Letas ziņa, kas ir šī gada 16. Janvārī. Sabiedriskās domas pētniecības kompānija JFK, kur iegūs valsts pasūtījumu par 3 miljoniem un veiks pavasarī gaitāmo tautas skaitīšanu nelegāli nodarbinājas aptauju veicējas jeb intervētājus. VDI pārstāve skaidro, ka šīs personas, kas ir vairāki simti pat iespējams bez līguma, strādājuši vairāk mēnešus, un tas uzskatāms par būtisku darba attiecību pārkāpumu, par ko uzņēmums saņēmis 2000 latu naudas sodu. Tas nozīmē, ka šīs personas nemaksāja ne nodokļus, un tā ir tā pat ēna ekonomika, pret ko mēs visi taisamies kopā cīnīties, tā kā nevienmēr lētākais ir tas labākais. Bet atcerēsimies par to pirmo, ko es teicu, ka nemetīsim viens otram ar akmeņiem sežot stikla mājā. Paldies.
Paldies. Vārds ekonomikas ministram Martim Kamparam otro reizi.
Gudrādi saimnes deputāti, es tiešām no viss sirds vēlētu uzkliedēt visas izskanējušās bažas, tā skaitā arī Šķēles kunga atkārtot uzdoto jautājumu. Proti, jautājums par to, vai ir bijusi kāds drošības audits un vai šis jautājums ir skatīts. Pieprasījuma komisijā mēs tiešām detalizēto pārstāstījām, bet es tiešām šķēles kungs jums personīgi cienot jūsu darbību politikā vēlētos vēl atgādināt, kas ir noticis. Proti. Tātad ir bijušas vismaz trīs dažāda veida drošības auditi, ja? Nu, nepārstāstīšu, kuros datumos un kas to ir veikuši, bet pēdējais no tiem ir noticis 11. Gada februārī, kurā atbilstošas kompetences kompānija, kur nekādā veidā nav saistīta ar jūs minētajām šeit vairāk kārtīgi komercsabiedrībām, ir veikuši šādus testus, ir pārbaudījis pieslēguma autorizācijas veidus, Un šis auditors ir devis akceptu šāda te piekļuvis, šādas piekļuvis metodas lietošanai. Arguments, kāpēc, ir tāds, ka šāda piekļuva pirmkārt klietni paplašina to cilvēku loku, kuri var iesaistīt ar šādā kampaņā, tas ir pirmais. Otrs, ka šāda metode jau tiek diezgan plaši pielietota, gan Latvijā līdz šim, gan arī citās Eiropas valstīs. To paturpināšu. Tomēr šai gadījumā mēs dienas pārbaudes esam saskatījuši zināmas pārkāpumus tieši cilvēkiem, kas atbildīgi par šo te auditu, tāpēc pret viņiem šobrīd ir ierasta disciplināra lieta, jo pēc šī te atzinuma, ka tomēr šis jautājums būtu skatāms, drošības līmenis šajā izpratnē, kas būtu nepieciešams datu aizsardzībai, tika palielināts par vienu punktu. Mūsuprāt, šajā situācijā tomēr bija jāvēršās krietni aktīvāk, griežoties Datu valsts inspekcijā, prasot atkārtot Datu valsts inspekcijas akceptu šādai situācijai. Un mūsuprāt, tomēr šī lieta tiešām nav bijusi izdarīta līdz galam. Es piekrītu, ka ne viss šajā procesā ir bijis pilnībā izdarīts. Tomēr jūs, es domāju, ļoti labi pārzināt valsts pārvaldes procedūras un ministram iejaukties īpaši tādas institūcijas darbā, kura ir neatkarīga pēc savas būtības, kurai skaidri deleģēta uzdevumi, būtu nepieļaujami. Ja? Nevienā no jautājumiem, runājot par kādiem iepirkumu konkursiem, runājot par šādu datu drošības analīzi. Tad to ir veikušas atbilstošas kompānijas, tas ir veikts, neliels pārkāpums ir par laimi šobrīd tiešām šīs sekas ir nekādas. Proti, dati ir drošībā, neviens datu noplūdes gadījums šobrīd nav koncentrēts. Tie ir fakti, bet izmeklēšu to ir pārbaudījuši. Ir bijuši 10 iedzīvotāji konkrēts skaits, kas ir griezušies pārbaudot savu datu drošību šajā sistēmā, un tālāk rezultātā ir secināts, ka šie dati nekādā veidā nav nu, kaut kur noplūduši vai nokļuvuši kādās rokās, kas, kam nevajadzētu šādi notikt. Runājot par šo Durska kunga minēto tēmu, vai cilvēki skaitīšanā tiks reģistrēti, vai viņi tiks tiks neesmu pamat personas kots, kas lūk ir atrodās jau datubāzē. Tā nav taisnība. Arī komisija Žīgurs kundze stāstīja, ka šeit būs vairākas metodes, kā skaitītāji raudzīsies. Un galvenais būs mājvieta, mājoklis. Latvijā tiks apstaigāti visi mājokļi un tiks reģistrēti cilvēki, kas šajos mājokļos dzīvo. Ja? Tā kā tā metodika nebūtu nav tāda, kā šeit Durskungs mēģināja to stāstīt no Eiropas Savienības, manuprāt, nedaudz pārprasta viedokļa. Un šeit, protams, ka šeit Durskungam mēs izstāstīsim detaļās, īpašo Žīgurs kundzi, jo es arī detaļās neesmu tik ļoti informēts, bet jāsaka, ka šī te profesionālā pieeja, tautas skaitīšanai, manuprāt, ir tiešām pietiekuši augstā līmenī, un šī institūcija, kas nodarbojās ar šo lietu un ar Žīgurs kundzi kā vadītāja, ir pieredzējusi starptautiski atzīta, un es domāju, ka mēģināt meklēt kaut kādas vēl mazus āģus, vienmēr mēs varam. Tomēr šis tas gadījums, kur es domāju, tiešām nav pamata to darīt. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai pieprasījumu komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Jā, kolēģis gribētu atbildēt uz deputāta Andra Šēra lūgumu, ko viņš izteica. Jā, šajā komisijas sēdē bija papildus informācija, ko sniedz Ainārs Šlesers. Deputāti iepazinās ar šo informāciju. Mums šajā komisijas sēdē nebija uzdevums iztirzāt ne basketbolu, ne jaunupu, ne GFK. Mūsu uzdevums bija iztirzāt pieprasījumu pēc būtības, kas ir par nepietiekamiem drošības pasākumiem iedzīvotāju personu datu aizsardzībai. Komisijas deputāti iepazinās ar visu viņu rīcībā esošo informāciju un balsoja pēc būtības. Ja Šķēras kungam kaut kādu papildus jautājumu par šo tēmu, es jums varu rekomendēt jūsu kolēģis Ainārs Šlesers griežties, viņš jums visu izstāstīs par komisijas sēdi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Šķēles, Šleser, Zalānu, Kučīnsku, Ulmaņa, Bekešu, Cilinska, Nikiforovu, Silova un Agēšina pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam par nepietiekamiem drošības pasākumiem iedzīvotāju personas datu aizsardzībai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41. Pret 51, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darbkārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšiņš.
Labdien, cienamie kolēģi! Darbā kārtībā ir grozījumi Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Ar reģistrācijas numuru 267 LP10 un likuma projektam ir piešķirta steidzamība. Ir saņemti seši redakcionālā rakstura priekšlikumi. Pirmais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 89, pret 1, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts, grozījuma reklāmas likumā. Trešais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smildaļs.
Labdien, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu trešajam lasījumam grozījuma reklāmas likumā. Vispirms atgādināšu, ka šie grozījumi dod deleģē ministra kabinetam noteikti kārtību, kādā saskaņojam reklāma un tās izvietošana publiskās vietās. Tāpat arī ir dodas deleģējums pašvaldībām noteikti ierobežojumus. Un ir saņemti kopumā trīs priešlikumi no juridiskā biroja, kuri visi galvenokārt ir tehniski raksturu un precizējoši. Tad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums no juridiskā biroja arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais pēdējais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo te likumprojektu grozījumu reklāmas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reklāmas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma aizsargāt pakalpojumu likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Tātad kolēģi strādājam likumprojektu grozījuma aizsargāt pakalpojumu likumā un atgādinu, ka šie grozījumi nepieciešami pamatoties uz Saeimā pagājušajā gadā vasarā pieņemto elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Un šie ir tehniski rakstura grozījumi, kuri precizē likumā noteikto uzraudzības iestāžu uzskaitījumu. Un ņemot vērā to, ka trešajam lasījumam priešlikumu nav, es aicinu atbalstīt šo te likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargāt pakalpojumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntars Galvanovskis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma maksājuma pakalpojumā likumā dokuments numuru 51 LP10 izskatīšana trešajā lasījumā. Kopā tika iesniegt trešajā lasījumā 33 priešlikumi. Priešlikumi pārsvarā juridiskās tehnoloģijas precizējumu un redakcionāli labojumi. Tā, pirmais ir politiskās partijas apvienības saskaņas centrs priešlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Redakcionāls precizējums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Politisko partiju apvienības saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais, Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lapus.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ir Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 25, pret 56, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Politisko partijas apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 28. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Iguram Pīmenovam.
Cienījamie prezidentie, godēti deputāti. Frakcija saskaņas centras ierosinātais 31. Priekšlikums attiecas uz pasākumiem, kurus Finanšu un kapitālo tirgus komisija ir tiesīga iztinot, ja konstatē, ka maksājumu iestāde neievēro šā likuma prasībās vai komisijas izdota tiesību aktu vai Eiropas Savienības institūciju izdotos tieši piemērojamos tiesību aktus. Starp šiem pasākumiem ir naudas soda uzlikšana. Likuma esošajā redakcijā šā naudas soda apmērs ir noteikts līdz 1000 latu. Otrajā lasījumā šis apmērs bija palielināts un tagad ir līdz 100 000 latu. Uzskatām, ka tik liels sods ir pārmērīgi bārgs. Soda mērķis ir tomēr bridināt maksājumu iestādi nevis to iznīcināt. Ekonomiskas krīzes apstākļos sargāsim tomēr katru uzņēmumu, lai tas spētu izdzīvot un turpināt strādāt. Pārmērīgs naudas sods apgrūtina to savākšanu un aizbaida investorus, mūsuprāt. Mūsu priekšlikums ir noteikt soda naudas apmēru līdz 10 000 latu, un tas ir pietiekami liels sods par pārkāpumu, bet tomēr nesagraujošs. Lūdzu atbalstīt 31. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, ja mēs palasām rūpīgi visu šo pantu, tad tajā ir uzskaitīti visi iespējamie soda veidi, ko var uzlikt iestādē par pārkāpumiem. Un ja mēs sakotu Pimenovu kungu ierosinājumam noteikšu augšējo soda naudu salīdzinoši nelielu, tad beigās lēmumu pieņēmējam, ja šis pārkāpums būtu absolūti nesamērīgs ar šo soda naudu 10 000, viņi būtu spiesti pieņemt bargāko lēmumu, proti apturēt iestādes darbību. Līdz ar to šo griestu pacelšana patiesību sakot ne tuvu nav īpaši barga soda piemērošana, bet adekvāta soda iespēja par atkarībā no pārkāpuma smaguma. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais, deputāta Migroma pieminojam otro reizi.
Kolēģi, turpinot tematu, praksē tomēr šāda, ka jā, ir nepieciešams uzlikt maksā, tātad naudas sodu un ir noteikts tātad lielākie griezti līdz kādai konkrētai summai, tad bieži vien tomēr komisija uzliek to lielāko summu. Un līdz ar to ir nopietnas bāžas, ka mēs rakstīsim 100 000 latu, tas arī būs arī uzlikts uz konkrētu maksājumu iestādi. Mūsuprāt, tas nav pareizi.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Man šķiet, ka es izteicos, nu, Pimenau kungs neuztvēra, manuprāt, manis teikt to domu. Ja pārkāpums, ko ir izdarījusi iestāde, rada zaudējumus vairākos 100 000 vai varbūt miljonos latu, tad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai nebūs nekādu iespēju piemērot citu sodu, kā iestādes darbības apturēšanu, jo 10 000 maksimālie griesti būs absolūti nesamērīgi ar radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to es domāju, ka šo griestu palielināšana līdz 100 000 patiesību sakot ir drīzāk saudzējoša norma un ļaus Finanšu kapitāla tirgus komisijai adekvātāk piemērot sodus par pārkāpumiem, ja tādi būs, bet es ļoti ceru, ka tādu nebūs. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 25, pret 60, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 32. Ir juridiskā biroja priešlikums, ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
33. Ir juridiskā biroja priešlikums, ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Aicinu deputātus budžeta un finanšu komisijas vārdā atbalstīt trešajā galīgā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 67, pret 3, atturas 21. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Labdien, cienījamie kolēģi prezidija. Komisija strādāsim ar likumprojektu grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem dokumentu numurs 399. Komisija ir izskatījusi grozījums likumprojektā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, un lai nodrošinātu objektīvu, vispusīgu un analītisku informāciju, kā absolūts priekšnosacījums ir žurnālistu un redakcijas neatkarība. Jau vairāk gadu garumā ir diskusijas, kā labāk iestrādāt likumdošanā priekšnosacījums preses brīvībai un neatkarībai. Viens no svarīgiem punktiem neapšaubām ir zināt preses izdevumu īpašniekus un patiesā labuma guvējus, ko izsaka arī šie priekšlikumi. Jo jau zināmā informācija rada iespaidu, ka informācija, ko saņem sabiedrība, reizēm ir deformēta preses īpašnieku ietekmē un interesēs. Taču īpašnieku un patiesā labuma guvēju zināšana neatrisinās visas problēmas. Komisijas sēdē notika diskusija, ka ļoti svarīgi būtu iestrādāt likumā arī nosacījumus, ka mainoties īpašniekiem tiek saglabāta redakcionālā neatkarība un to vajadzētu nostiprināt ar līgumu. Būtu nepieciešama arī stiprināt žurnālistu atbildību, te noteicošā loma būtu profesionālajām asociācijām. Daudz darāmā vēl ir saistībā ar interneta vidi. Runājot par īpašnieku ietekmi, jāatzīmē vēl vairākas būtiskas ietekmes iespēju jomas, piemēram, reklāmas devēja ietekme, kreditoru ietekme, deleģēta atbildība trešajām personām un citi. Iestrādājot visus šos nosacījumus, jānosaka arī termiņi, cik bieži informācija atjaunojama, kā arī konkrēta atbildība par likumu neievērošanu. Komisija konceptuāli atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdz arī jūs to atbalstīt.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, saskaņas centrs atbalstīs šo priekšlikumu, bet mums jāapzinās pilnīgi skaidri, ka tas ir šobrīd tikai labu nodomu līmeni. Jo, lai patiešām šos deklarētus mērķus sasniegt, ir ļoti liels darbs, būs ļoti nopietni jādomā par grozījumu uz otro lasījumu. Es atzīmētu trīs galvenas problēmu lokus. Pirmkārt, acem redzot, būs vajadzīgi grozījumi arī citos likumus. Jo var, medija īpašnieks var būt atklāt akciju sabiedrība, kuras akcijas kotējas birža. Tātad visu laiku notiektu akciju pārdošana un pirkšana, kura brīdi būs jāziņo un par cik lielam paketam, tas viss acim redzot, būtu jāatrunā ne tikai šajā likumā, bet arī attiecīgi uz citos likumus. Vēl sarežģītāk ir situācija, kad mediju īpašnieks ir ārvalsts kompānija. Jo, piemēram, ja Latvijas medijas pieder kompānija A, kurai savukārt īpašnieks ir ārvalsts kompānija B. Tātad kompānija B nav īpašama nekādu Latvijas mediju un līdz ar to šīs normas nebūs saistošas. Bet savukārt kompānija A var arī nebūt informācijas par fiziskam personam, kas ir kompānijas B īpašnieki. Un, godīgi sakot, man uzreiz nav skaidrs, kā šādas lietas varētu regulēt. Otrais problēma loks ir saistīts tiešām ar to, ka īpašnieki vēl nav dievi. Un kā pārreizi Circinas kundze jau atzīmēja, ir vēl kreditori, ir reklamdēvi, ir arī citas personas, kas var ietekmēt medijā saturu, tā kā tikai ar īpašniekiem mēs pilnībā šo jautājumu neatrisināsim. Un trešais nopietnas jautājums ir mūsu jurisdikcijas robežas. Jo ir vesela virkne mediju Latvijā, kuras vispār ir ārpus Latvijas jurisdikcijas. Mēs ar to sastopāmies runāt par televīzijām. Piemēram, nu, jūs pilktākais piemērs ar televīzijā 3+, kas vispār nedzīvo pēc Latvijas likuma, mēs neko nevaram tur darīt. Un vai stiprinot šo regulāciju, mēs neveicināsim to, ka medija vienkārši aizies no Latvijas un tiks reģistrēt ārpus Latvijas. Un, protams, šis ļoti būtisks jautājums, visbūtiskākais šajā kontekstā ir par interneta attīstību. Jo šobrīd tās interneta vietnes, kam ir arī papīra forma vai televīzijas kanāls, viņi faktiski tiek regulēti lielā mērā, jo saturs pārklājas arī ar citu mediju formu, bet ar vienu vairāk parādās tādu vietņu, kur saturu faktiski veidu lietotāju. Tā ir tā mūsdienu tendence. Un šis vietnes vispār nav reģistrēti kā mediju, un šo kvazi mediju, es teiktu, ietekme un loma ar vienu pieaug, un pieaugs acim redzot arī turpmāk. Un šis jautājums, kā mēs varam regulēt de facto medijus, kas darbojas interneta bez jebkādas reģistrācijas, nu, te skaidras receptes nav, šī problēma tiek risināta visa Eiropa. Tā kā es vēlreiz gribu aicināt visus padomāt ļoti rūpīgi, kā mēs varētu šo labu ideju pilnveidot un uz otro lasījumu, acim redzot, būs jāgatavo ļoti būtiski grozījumi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, var piekrist gan atbildīgās komisijas vadītāji, gan Cilēviča kungam, ka nebūs tik viegli noregulēt šo jautājumu. Tādēļ, ka gan jautājums par atklātām akcijas sabiedrībām, jautājums par mediju reģistrāciju ārpus Latvijas un vēl dažas citas nianses šai sakarā, protams, nepakļaujās un galīgi nevienkāršai nepakļaujās varbūt pat vispār iespēju to noregulēt likumā. Vai šie jautājumi ir bijuši aktuāli Eiropas kopienas ietvaros? Jā. Ir tikuši uzdot jautājumu arī Eiropas komisijai par to, vai ir kādi ierobežojumi un vai ir kādi regulējumi iespējami attiecībā uz mediju īpašniekiem. Viens no jautājumiem, pirmais jautājums tādā 4 jautājuma paketē, ko uzdeva Eiropas komisijai, bija vai dalību valstīs eksistē jebkādi ierobežojumi vai drīkst eksistēt jebkādi ierobežojumi attiecībā uz īpašuma uz mediju piederību, uz īpašuma tiesībām. Gan televīzijā, radio, avīzēs, žurnālos un tā tālāk. Eiropas komisija atbildēja, deva savu izskaidrojumu, kas parāda, ka valstīm ir tiesības ir tiesības regulēt daudz ko attiecībā uz uzlikt dažādas ierobežojumus saistībā ar šiem masu mēdījiem. Tātad, Spānijā, Itālijā, Portugālē un Zviedrijā ir kvantitatīvi ierobežojumi. Kvantitatīvi ierobežojumi tas ir uz elektronisko kanālu piederības skaitu. Tādi ir četrās Eiropas valstīs. Trijās valstīs Vācijā, Francijā un Anglijā ir regulējums attiecībā uz auditorijas daļu. Nedrīkst pieļaut, ka kāds mēdījis savā auditorijas plašumā nonāk, nu, neteiksim, dominējošā stāvoklī, bet pietiekami nopietnā ietekmējošā stāvoklī. Tad ir tāpat jautājumi, kā piemēram Zviedrijā, kur ir uzlikti ierobežojumi uz balsošanu akcionāriem savu mēdiju kopsapulcē, savu uzņēmumu kopsapulcēs. Tas nozīmē, ka šādi te saistīti daļēji ar īpašumu tiesībām regulējumi ir iespējami. Tādēļ es domāju, ka mēs varam mēģināt kaut ko sameklēt šeit, racionāli un saprātīgi. Protams, jautājums ir, vai varbūt darīt tādu ceļu iet, kā ir gājuši Amerikas Savienotās valsts. Mums sēž viens žurnālists kolēģis, kas ir bijis Amerikas Savienotās valstīs, vai Kanāda, kur drošības, nacionālo drošības jautājumu sakarā ir aizliegts ārzemniekiem iegūt vairāk par noteiktu procentu daļu attiecīgu uzņēmumu kapitālā. Kā piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs bāzējoties vēl uz 1934. Gada komunikāciju aktu, ir aizliegts tiešā veidā ārzemniekiem kontrolēt apraidošās organizācijas vairāk par 20% kapitālā. Lai nebūtu tā, ka amerikāņu tautas domas pasniedz kādi ļaudis, kas sēž ārpus Amerikas Savienotām valstīm. Vēl vairāk ir arī uzlikti ierobežojumi, kas aizliedz izsniegt dažādas licences, ja šādi te regulējumi netiek ņemt vērā. Jautājums ir, vai mēs kaut ko varam darīt šeit Latvijā? Es domāju, ka mēs varam. Un tas skanēs droši vien ļoti izaicinošs jautājums, bet es domāju, ka mēs varam darīt, tāpēc, ka viss, kas nav Eiropas Savienības, tātad, kas attiecās uz valstīm, kas nav Eiropas kopienas dalībvalsts, mēs varam ierobežot kapitāla līdzdalību mūsu kompānijās. Un tas ir nopietnis jautājums, pie kā vajadzētu piestrādāt. Es uzskatu, ka šis skatāmais jautājums pārsniedz Circenes kundzes vadītās komisijas, varbūt tādu tradicionālo darbības lauku. Es būtu priecīgs, ja arī ārlietu komisija varbūt šeit tomēr piekļautos, jo te ir jautājums arī par Pasaules tirdzniecības organizāciju, par atbilstību mums tiem regulējumiem. Es domāju, ka mēs varētu tomēr uzlikt virkni ierobežojumus kapitālam, kapitāla pārvaldē Latvijā, saistībā ar ne-Eiropas Savienības valstīm un arī iespējams pat Eiropas Savienības. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ainaram Šleseram.
Godājumie kolēģi, šis jautājums ir jāvirz uz priekšu, ir jāatbalsta priekšlikums, ka Latvijas sabiedrībai būtu jāzina, kas ir mediju īpašnieki. Vienlaicīgi es gribu arī piekrist tam viedoklim, ka mums lielā mērā šodien ir jāizvērtē mediju loma sabiedrībā un cik liela tiešām ietekme no ārvalstīm varbūt mūsu medijos. Ja rūpnīca piedara kādam zviedru uzņēmumam vai amerikāņu uzņēmumam, jeb krievu uzņēmumam, tad tur nav nekādas politiskās bažas. Cilvēki strādā, ražo kaut ko, pārdot, eksportē. Bet, ja mēs runājam par medijiem, tad pēdējā laikā ir izveidojusies tendence, ka mediji tā pavisam klusi, bet ir bijuši nonākuši ārvalstu kontrolē. Un tad, kad ir jāatspoguļo ikdienas problēmas, kas notiek valstī, tad viss godprātīgi notiek. Bet tajā brīdī, kad ir kāds jautājums, kur pēkšņi Latvijas intereses krustojās ar tās valsts interesēm, kam pieder konkrētais mēdījs, kaut kādā veidā sabiedriskais viedoklis tiek veidot citā virzienā. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs nevaram, protams, pieņemt lēmumus, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības vispārīgām normām. Bet, ja reiz Amerikas Savienotās valsts šo konkrēto biznesa jomu, es pasvītroju biznesa jomu, mēģina kontrolēt tādā veidā, ka ārzemniekiem nevar būt vairākums šajā biznesā, tad varbūt mums vajag ļoti atklāt par šo tēmu šeit Saeimā arī runāt, ko nozīmē brīvi mediji. Un man personīgi rada bažas tieši tas, ka mēs runājam par brīviem medijiem. Mēs ļoti bieži sakam, kā jākontrolē politiskās partijas pirms vēlēšanām, ka politisko partiju tātad sarakstā nevar būt ziedotāji no ārvalstīm, bet sabiedriskās organizācijas, kuras reāli ir darbojušās kā politiskās partijas, kuras ir veidojušas sabiedrisko viedokli, brīvi saņem naudu no ārzemēm. Un, protams, šī nauda, vai viņa ir apšaubāma vai nav, to droši vien katrs var vērtēt, bet mēs zinām to, kāds status Džordžam Sorosam ir Lielbritānijā, kā viņš veiksmīgi uzpērko 10 miljardu apjomā britu mārciņu, sagrāva šo mārciņu un principā atņēma katram iedzīvotājiem ievērojumus uzkrājumus, jo notika devalvācija nakts laikā. Par to šodien grāmatas raksta tie, kas nav lasījuši. Tas ir visi pieejams un katrs ar to var iepazīties. Un man personīgi rada bažas tas, ka ja mēs virzīsimies tikai un vienīgi, lai pateiktu, kas ir īpašnieks, ja mēs sakam A, un es to atbalstu šo priekšlikumu, es gribētu, lai mēs pateiktu arī B. Un tas B ir tas, ka tie, kas strādā žurnālistikā, ja mēs gribam, lai viņi ir objektīvi, tad jautājums ir, kādu finansējumu viņi saņem. Jo viņš var būt žurnālists kādā medijā, bet paralēli tam viņš saņem stipendijas un cita atbalsta, kā teikt, līdzekļus kaut kādiem pasākumiem no viena vai otra ārvalstu fonda. Un man šķiet, ka ja mēs vēlamies sakārtot šo jomu, mums vajadzīga atklāta debata. Ja kāds uzskata, ka mēs kaut kā gribam tagad, ka Šlesers vēlas brīvo presi nedaudz ierobežot, pasargu Dievs, es vienkārši vēlos Saeimā atklātu debatu par to, kas ir brīva prese. Jo es līdz galam to nesaprotu. Jo mēs zinām, ka daudzu gadu garumā atsevišķi masu mediji ir savu viedokli uzurpējuši tādā veidā, ka pasakot, tas ir tautas viedoklis, lai gan mēs zinām, ka ļoti bieži tauta domā savādāk. Un man šķiet, ka šī debata, kas ir uzsākusies šodien, būs ļoti svarīga arī attīstot šo tēmu, jo ir jāizdara viss iespējamais, ka tajos brīžos, jo redziet, ja cilvēks iet pa ielu, viņš nokrīt, salauž kāju vai roku, tad šis fakts ir atspoguļojums tiešā veidā. Neviens nevar pateikt, ka ja viņš salauzas kāju, tad viņš kāds saka, nē, tā ir roka, ja visi saprot, ka tā ir kāja. Bet tajā brīdī, kad sākās cīņa par kādām ekonomiskām interesēm, un ja mēs runājam vēl par mūsu kaimiņu valstīm Skandināvijā, tad šajā gadījumā runāsim pavisam atklāti, ka Skandināvas biznesa ietekme šeit ir ārkārtīgi liela. It sevišķi finanšu jomā. Principā Latvijā savu banku nav. Un tieši tāpēc mums vajadzētu šo tēmu attīstīt, lai saprastu, kurā brīdī uz mums var tikt izdarīts spiediens, lai mēs atsakamies no mūsu nacionālajām interesēm. Un tas jāskatās ir kompleks. Ja kādam šķiet, ka tas viss neapdraud mūs, ka viss ir kārtībā, protams, televīzijas kanāls var rādīt filmas un vēl kaut ko. Bet tad, kad sākās ziņu, kā teikt, sniegšana sabiedrībai, tad man šķiet būtu ļoti svarīgi varbūt debatēt par to, kādā veidā mēs tomēr varam aizsargāt mūsu nacionālās intereses. Jo ziņu pasniegšana ar kaut kādu ārvalstu ekspertu viedokli un uzspiešana Latvijas sabiedrībai, sabiedrībai ļoti, ļoti bīstama. Tā kā, godājumie kolēģi, atbalstīsim brīvu presi, noskaidrosim, kas, kurš mēdijs kam pieder, bet vienlaicīgi arī runāsim par kopīgo finansējumu, kas ieplūst mēdiju biznesā. It sevišķi šodien, tad, kad mēs zinām, ka mēdiju biznesā ieņēmumi no reklāmas maksām ir samazinājušies, tad, protams, ļoti bieži sanāk tā, ka kaut kāda ārvalstu fondi dotē šo žurnālistiku brīvo pēdiņās un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka laba tēma un šīs diskusijas noteikti saimā vēl būs garas un plaši, tā kā es ceru, ka mēs šodien šo priekšlikumu atbalstīsim, bet par preses brīvību es domāju, ka kur, ja ne saimas zālē, mēs varētu atklāt padebatēt. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā Ingrīda Sirtsene vēlas ko piebilst? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies kolēģiem par vienbalsīgu atbalstu. 18. aprīlis priekšlikuma iesniegšana.
18. aprīlis deputāti neiebilst. Atvainojos, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Šķēlem.
Varētu varbūt 1. maija noteikt. Tomēr pietiekam daudz izrunājams un izspriežams pirms rodās varbūt pietiekam nopietni un ilgtermiņā vērsti priešlikumu.
Man jāatzīmē, ka 1. maijs ir oficiāls vienam brīvdien, acīm redzot, tad vajadzētu...
Lieciet sēdes vadītāju 2., 3. vai 4., kas jums tur labāk patīk?
Vai es varu komentēt?
Es saprotu, ka pirmā darba diena pēc 1. maija ir 2. maijs, acīm redzot, tad Šķēles kunga priekšlikums ir 2. maijs. Vai deputātiem ir iebildumi par 2. maiju?
18.
Deputāti neiebilst, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. lasījumam šim likumprojektam ir 2. maijs.
Paldies.
Nākamais darba kārtības... Punkts likumprojekts grozījuma biedrību un nodibinājuma likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Laulīte Čigāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā. Dokumenta numurs 508. Šis te likumprojekts precizē to veidu, kā biedrības un nodibinājumi tiek likvidēti, kā arī nosaka precīzāku kārtību, kā šiem te organizācijām ir jāglabā savi dokumenti, tātad tehniski grozījumi. Lūdzu atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ir vienojusies, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 22. marts.
22. marts deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts.
Bija iebildu. Par termiņu.
Jā, ja jūs gribat pieteikties, tad jānospiež poglūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Rasmai Kārkliņai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Kārkliņai.
Aicinu pagarināt ierosinājumu pieteikumu datumu līdz 29. martam, jau pa biedrībām un nodibinājumiem varētu būt daudz priekšlikumu.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka priekšmiesniegšanas termiņš tiek noteikts 29. marts? Deputāti neiebilst, tātad priekšmiesniegšanas termiņš 29. marts. Nākamais darba kārtības punkts. Arī likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā reģistrācijas numuru 251. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Jā, arī grozījumi šajā pašā likumā, un šie grozījumi paredz saskaņot biedrību nodibinājumu likumu ar Eiropas Savienības direktīvu, kas nosaka sankcijas un dažādas pasākumus pret tiem darba devējiem, kas dod darbu trešo valstu valsts piederīgajiem. Un šis likumprojekts paredz noteikt to, ka biedrības un nodibinājumi, kas aizstāv šādu cilvēku intereses, var to darīt, tomēr tādā veidā tas neapstādina šo cilvēku tas nedod šiem cilvēkiem tiesības strādāt un saņemt darbu no attiecīgā darba devēja. Lūdzu atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību un nodinājumu likumā ar reģistrācijas numuru 251. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanu termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. Marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais Saeimas prezīdijs, godātie deputāti, strādājam ar likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un aicina jūs, godātie kolēģi, atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret 1 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 22. Marts.
22. Marts, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma bibliotēka likumā pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cienījamais prezidijs, godati deputāti. Jūsu uzmanībai piedāvāts likumprojekts grozījuma bibliotēka likumā numurs 244. Ņemot vērā, ka 2011. Gada 1. Janvārī spēkā stājas Arhīvu likums kultūras ministrijā uzskatā, ka nepieciešams veikt grozījumus bibliotēku likuma 19. Panta 3. Daļā. Nu šeit ir tīri tehniski labojumi, kas saistīti ar terminologijas maiņu. Izglītības zinātnes komisija šo likumprojektu pirmā lasījuma tiek izskatījusi un komisijas vārda aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bibliotēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņus otrajam lasījumam. Komisija nolēmusi nozīmēt 22. Martu.
22. Marts, deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, grozījuma būtība ir ārkārtīgi vienkārša, jo iedziļinoties vēsturē, divi novadi ir saviem pagastiem konstatējuši, kad agrāk ir bijuši citi nosaukumi, tātad Kubuļu pagasts par Kubulu pagastu un Sidrabens pagasts par Salgales pagastu. Komisija, izskatot vienbalsīgi, nolēmusi atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Guntim Rozītim.
Godātais Saeimas prezidij, godātie deputāti,
Jelgavas bijušajā rajonā izveidojās tāds zināms domstarpības problēmas ar to, kad vienai dažādām vietām ir vienāds nosaukums. Proti, tā kā vārds Sidraben, Jelgavas rajonā bijis ir kādreiz zem Sidrabenes pilskalnam, kas ir mūsu zemgaļu vēsturiskās vietas, gan arī analogu Tērvetes pilskalnam. Tādā sakarībā pagasti beidz eksistēt 1949. Gadā un faktiski sāka darboties ciempadoms 1950. Gadā. Un apvienojot šos pagastus, veidojot ciempadoms, pazuda vēsturisks pagasta nosaukums Salgava. Līdz ar to Ozolnieku novada doma šo jautājumu izskatot, nolēma arī atsaucoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem, atjaunot šo vēsturisko nosaukumu, nu, latvisks vides saglabāšanai, lai visiem būtu skaidrs, kur šis novads atrodas un šis pagasts. Tādā sakarībā tika pieņemts šis lēmums, un es domāju, ka arī tas varētu būt zināms ierosinājums arī citām pašvaldībām atgriezties pie šiem vēsturiskajiem nosaukumiem, līdz ar to mūsu tajā teritorijas, Latvijas valsts teritorijā nebūtu nekādas citas domstarpības. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvā teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis.
14. aprīlis deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņi.
Grozījumos ir skarta tāda sāpīga lieta, kā nāve starptautisko operāciju rajonos, un šī lieta šeit ir sakārtot grozījumos, lai viņi būtu vienādi visiem, pirmkārt, kas tur piedalās amatpersonām, un otrkārt arī gadu laikā, ja tur tas saistīts ar ķīmiskiem ievainojumiem. Un komisijas domas ir atbalstīt, kas tik vienbalsīgi paustas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. marts.
24. marts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu otrajam lasījumam atbildīgā komisija saņēmusi ir divus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja, būtībā tāds tehnisks grozījums, kas komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums par ministra kabineta noteikumu izdošanas termiņiem arī komisijā gūs atbalstu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. marts.
22. marts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumu dabas teritorijām. Grozījuma būtība pašā sākumā noteica to, ka tiek papildināts likums ar jaunām īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, bet komisijā pievērs uzmanību un radās tāda problēma, ka, piemēram, Irbes jūras šaurumā, nosakot aizsargājumu teritoriju, rodas problēmas, ka tur brīvi un varētu iet kuģi jūras ceļiem un tiktu aizliegt iespējama tālāk jūras kuģu ceļu attīstība un iespējama padziļināšana un tā. Bet komisija ir uzklausījusi priekšlikumus un atradusi risinājumu un ir iesniegti 9 priekšlikumi komisijā. Un komisijā pirmo priekšlikumu, kas ir deputāta Māra Kučinska priekšlikums, ir daļēji atbalstījusi, kurš tika iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Otrais priekšlikums nāk no satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Reizniecis kundzes, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējiņu kunga ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējiņu kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais Vējiņu kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais arī Vējiņu kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējiņu kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputāta Šlesera kunga priekšlikums diemžēl netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, un visu priekšlikumu izskatīti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmēsniekšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 7. aprīlim.
7. aprīlis deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātais sēdes priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Izskatām likumprojektu numuru 212 par nodokļiem un nodevām. Otram lasījumam mēs esam saņēmuši 6 priekšlikumus. Pirmais ir zemkopības ministra Dūklava priekšlikums, kurš 11. panta otrajā daļā precizē 70. punktu un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Šāvēja kunga priekšlikums, bet viņš šeit nebūtu balsojums, jo šis pārējais noteikumu punkts priekšlikums attiecās uz punktu likuma projektā, kuru deputāts Šāvējs ir atsaucis. Līdz ar to otrais nebūtu balsojums.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāts Šāvēja kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Šāvēja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 33 atturas 21. Deputāts Šāvējs nav atbalstīts šajā priekšlikumā.
Un ceturtais deputāts Šāvēja kunga priekšlikums arī nav atbalstīts. Šis priekšlikums lūdzu pagarināt iesniegšanu fiziskām personām rakstveidā līdz 2014. gada 1. janvārim komisijā bija debats par šo jautājumu un komisijas vairākums uzskatīja, ka pārējais noteikumi 3 gadu laikā bija pietiekams laiks, lai apgūtu šīs jaunās prasmes un veidot vienotu iesniegšanas sistēmu un komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Laimim Šāvējam.
Cienījums prezidiju, godātie kolēģi. Šī lieta skar tādu visnotaļ jūtīgu lietu, kā elektroniskās deklarēšanas sistēma. Protams, apzinoties, kad tā lieta pat par sevi ir progresīva un ieviešama tomēr savā laikā 2008. Gadā un grozījumiem 2009. Gadā, pieņemot šo likumu, mēs tā aizskrējām nedaudz priekšā laikam un pieņēmām, acīm redzot, ka jau 2011. 2012. Gadā visās mājās būs internets un visi cilvēki būs apmācīti internetu lietošanā, kā arī apgūši elektronisko deklarēšanas sistēmu. Diemžēl dzīves realitāte nav tāda, lauku infrastruktūra, lauka iedzīvotājs, jo īpaši fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēja, ja, kas ir pamatā gados veci cilvēki, bet joprojām aktīvi nodarbojas ar saimniecisko darbību, ir šajā brīdī nostādīti tātad izjūt nesamērīgu likumdošanas slogu, ja, jo viņi ir spiest iegādāties dators, spiest iegādāties internetu vai rast kādu citu variantu elektroniskās deklarēšanas principu īstenošanai. Tajā pašā laikā ir jautājums arī par to, kad tiek apdraudēta datu drošība, jo, jā, jūs saprotiet, jā, gados vecs cilvēks, kas nekad nav lietojis datoru un nekad viņu neiemācīsies lietot, tātad viņš ir spiests meklēt kādu citas fiziskas personas palīdzību, jā, un līdz ar to nav aizsargāts šis elektroniskais paraksts. Tā kā tāpēc šī priekšlikuma jēga ir vismaz uz diviem gadiem pagarināt pārējais noteikumus ar šo 99. Prim punktu un ļaut fiziskām personām saimnieciskās darbības veicējiem izvēlēties iesniegt nodokļus un informatīvas deklarācijas elektroniski vai rakstveida formā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, Šāvēja kunga priekšlikums ir, visiems to priekšlikumu pēc būtības, ir pagarināt termiņu par vienu gadu, kad var iesniegt deklarācijas pēc izvēles rakstiski vai elektroniskā formā. Savukārt argumentācija, ko Šāvēja kungs lietoja no tribīnas, bija cita. Runa bija par veciem cilvēkiem, kas veic uzņēmējdarbību un nekad neiemācīsies strādāt ar datoru. Godātie kolēģi, rakstīts ir pagarināt par gadu, mutiski teikts nekad. Ko mēs darīsim pēc gada? Vai mēs atkal pagarināsim termiņu? Nu, dīvaini tas izskatās. Es taču ceru, ka Šāvēja kungs nedomā, ka visa šīs personas gada laikā to vai citu iemeslu dēļ izbeigs savu uzņēmējdarbību. Līdz ar to mums vajadzētu tad atzīt, ka mums būs uzņēmēju kategorija, kam mēs nekad neprasīsim iesniegt elektroniski, tad tas būtu godīgi atklāti un patiesi. Bet šādā veidā spēlēties un katru reizi par gadu pagarināt, mēs patiesību sakot maldinām tos cilvēkus, kas domā, ka likumdevējs rīkojas apzināti un saprātīgi. Jo viena daļa cilvēku mācās apgūt datoru, investē kaut kādus līdzekļus tam, un pēc tam atkal pa gadu tiek pagarināts, un tā mūžīgi mūžam. Kolēģi, tas vienkārši nav korekti attiecībā pret tiem mūsu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kas lasa likumus un uzticas likumdevējam un uzskata, ka likumdevējs rīkojas racionāli. Tad vainu mums ir jāpasaka nekad, bet šāda pagarināšana no gada par gadu, manuprāt, vienkārši nav korekta pret likumam paklausīgiem pilsoņiem. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Godātie kolēģi, es nerunāšu par termiņiem un par pagarinājumiem, bet reālā situācija šodien, kā es vienmēr uzsveru īstam lauciniekam un visos apkārtējos pagastos, kur es dzīvoju, Kaiziņkalni ir tāda, ka šo likumu patreiz ievies dzīvē nav iespējams. Tur ir gan veci ļaudis, gan trūkums, bezdarbs un tā tālāk. Nav iespējams reāli patreiz ieviest.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Šāvē priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 57, pret 5 atturas 28. Priekšlikums atbalstīts.
Piektais zemkopības ministra Dūklau priekšlikums ir atbalstīts un attiecīgi tiek mainīta tālākā numerācija pārejas noteikumu. Un šie pārejas noteikumi, šis punkts attiecās uz mums jau apstiprināto pirmo zemkopības ministra punktu. Tātad komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad lūdzu apstiprināt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
28. marts.
28. marts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 233. Likuma projekta mērķis ir harmonizēt likumu par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās normas ar Saeimā 2010. gada 14. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ventspils un Rīgas brīvostu likumos. Un tur noteikto regulējumu attiecībā uz tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanu Rīgas un Ventspils brīvostās, kā arī precizēt pievienotās vērtības nodokļu likmi, atbilstoši 2010. gada 20. decembra pieņemtajam likumam grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 67 pret 1 atturas 25 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Iesnieguma termiņš ir 22. marts.
22. marts deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi civil procesa likumā. Pirmais lasījums Juridiskās valsts komisijas vārdā deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, pievērsiet uzmanību likuma projektām ar numuru 245 šķērsvītra LP10. Juridiskajā komisijā par šo likuma projektu bija ārkārtīgi plašas diskusijas. Un uz juridiskās komisijas sēdi tika uzaicināti namu apsaimniekotāji, pašvaldību pārstāvji, Latvijas gāzes pārstāvji, banku pārstāvji, un attiecīgi arī Tieslietu ministrijas, ekonomikas ministrijas pārstāvji. Mēs zinām, ka par šo tiesisko regulējumu, ko paredz likuma projekts, iebilst Tieslietu ministrija, iebilst juridiskais birojs, bet ar nelielu balsu pārsvaru juridiskā komisija nolēma likuma projektu atbalstīt un virzīt Saeimas plenāra sēdē izskatīšanai pirmā lasījumā. Un galvenokārt tāpēc, lai visi Saeimas deputāti padziļināti pievērstos šim te jautājumam, jo tas skar ikvienu no mums gandrīz, tas skar gandrīz visus mūsu vēlētājus, kas dzīvo daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās un kuriem ir kredīti. Tātad, kur ir ieķīlājuši savu īpašumu. Paldies, es redzu, ka ir pieteikušies debatēs. Paldies, es ceru, juridiskā komisija cer sagaidīt argumentētus viedokļus par šo jautājumu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Valerijam Agešinam.
Cienījamie kolēģi, es vēlos paust savu viedokli par grozījumiem civila procesa likumā, jo šie grozījumi patiešām ļoti, ļoti aktuāli. Saeimas juridiskā komisija pēc plašām diskusijām ar balsu vairākumu, minimālu balsu vairākumu, nolēma pirmajā lasījumā šis grozījumus atbalstīt. Šie grozījumi paredz iespēju piedzīt komunālus parādus piespiedu kartā, pārdodot iecelāt nekustamo īpašumu un šos parādus atgūstot pirms hipotekāro prasījumu apmierināšanas. Bet ne vairāk kā 10% no izsole iegūtajiem līdzekļiem par nekustamo īpašumu. Plānots arī, ka šī norma darbotos pārējais periodā līdz 2014. Gada beigām. Lielākie iebildumi diskusiju laikā par līkumu virzību bija kredita iestādēm, kurām pēc līkuma izmaiņām būtu jāsēdz hipotekāra kredita ņemēja nesamaksātie rēķini. Šobrīd spēkā esošu normatīvu aktu regulējumu izmanto tie dzīvokļu īpašnieki, kuru ienākumi ir būtiski samazinājušies un kuru dzīvoklis ir apgrūtināts ar cīlu, nenoreķinoties par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī mājas uzturēšanu. Situācijā, kad kopējais parasaistību apjoms palielinās, pastāv risks, ka, piemēram, siltumenerģijas nepiegādāšana dzīvojamam mājām var izraisīt ļoti sliktas sekas. Piemēram, veselības problēmas šo māju iemitniekiem, tā skaitā maziem bērniem, materiāli zaudējumi, dzīvojamu māju tehniska stāvokļa neatgrieziniskā pasliktināšanas un tā tālāk. Patiešām komunālie parādi nav nekāds sīkums, un mūsu komisijā pieaicināts personas brīdina, ka rudenī apkures sezonā varētu arī nesakties, ja mēs šo problēmu nerisināsim pēc būtības. Parādnieku skaits pat labam būtiski nepieaug, taču kāpī tieši parādu apjoms, kas valstī sasniedzis jau apmēram 60 miljonus lātu. Un šī problēma noteikti jārisinā, meklējot veidu, kā apmierināt sabiedrības intereses, salīdzinājumā ar kreditoru un kredita iestāžu interesēm. Problēmas ar siltuma, gāzes, ūdens apgādes un citu pakalpojumu parādiem radušas tieši daudz dzīvokļu mājas, kur atsevišķu nemaksātāju dēļ cieši pārējo dzīvokļu iemitnieki, kas ir spiesti un būs spiesti sekt kaimiņu parādus, vai arī pakalpojums tiek atslēgts visai mājai. Šie grozījumi, manuprāt, ir svarīgi, lai ieviestu kompleksu problēmas risinājumu. Pašlaik piedziņa nav iespējama, jo vairums gadījumos vienkārši vairs nav no kā piedzīt. Nāma īpašnieki un kaimiņi nav gatavi sekt parādus un pašreizējā situācijā apdraud tos dzīvokļu īpašniekus, kas veic maksājumus regulāri. Un es esmu pārliecināts, ka mēs nevaram atļauties sodīt godīgus cilvēkus, parādus parlikt uz godīgiem maksātājiem, palielinot tarifu, lai ar to nosektu nenomaksātu summu. Situācijā, kad dzīvokļu īpašnieku skaits, kuri nenoricinās par saņemtu siltumu enerģiju pieaug, būtiska ir nevien ātrā tiesvietība, ko piedāvā tieslietu ministrijā, un kā mēs arī piekrītu, bet arī iespēja, kā no parādnieka tiks piedzīt līdzekļi par piegādātu siltumu enerģiju, tāpat arī mājas uzturēšanu, ūdens apgādes un kanalizācijas, kā arī atkritumu izvešanas un citu pakalpojumu nodrošināšanu dzēšanai. Pretējā gadījumā šo parādu nāksies dzēst pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, neskatoties uz to, kā viņi būs izpildījuši savu saistību daļu. Piedāvātie grozījumi, manuprāt, pagaidām ir vienīgais veids, kā dzīvokļu īpašumu sadalītas dzīvojamas mājas pārvaldniekām, bet pēc būtības pārējiem dzīvokļu īpašniekiem atgūt parādu no dzīvokļu īpašnieka, kuru dzīvoklis ir iecilāts, un kura rīcība nav citu līdzekļu, jo iecilātais dzīvokļu īpašums ir vienīga manta, pret kuru iespējams vērts piedziņu. Bez šaubām mums jāvērtē kreditora interesu ierobežojumus. Un vērtējot kreditora interesu ierobežojumu salīdzinājumu ar pārējās sabiedrības interesēm, var secināt, nu vismaz tā secinā ekonomikas ministrijā, un tagad es vēlos atsaukties uz anotāciju, ka kreditoru interesu ierobežojums ir attaisnojams, jo vispirmam kārtam ķīlas vērtība var samazināties vai pieaugt nevien normatīvu aktu, bet arī ekonomiskas situācijas dēļ, kā arī pašas ķīlas īpašību dēļ. Un otram kārtam savlaicīgas nenoreicināšanas par komunāliem pakalpojumiem gadījumā, apkure netiek nodrošināta visai dzīvojamai mājai, tātad atsevišķa dzīvokļa īpašnieka neatļauta darbība vai bezdarbība rada kaitējumu, veselības apdraudējumu, materiālu zaudējumu pārējiem šis dzīvojamas mājas dzīvokļu īpašniekiem. Es varu pieļaut, ka hipotekārajiem kreditoriem nodarītais zaudējums būs samērīgs salīdzinot ar kopējo sabiedrības ieguvumu. Likuma projektu pieņemšanas rezultātā ieguvēja būs dzīvokļu īpašumos sadalītu dzīvojumu māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā iesaistītas personas. Tā ir skaitā dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieki, pakalpojumu sniedzēji. Es ļoti labi apzinos, ka šis risinājums nav ideāls, bet tas tomēr sākotnēji ir atbalstāms un parlamentam jāturpina pie tā strādāt. Citi samērīgi risinājumi pagaidām nav rasti, un kā alternatīva varētu būt tarifu palielināšana uz parādu rēķina, kas noteikti nerastu atbalstu sabiedrībā. Un es vēlos paust savu atbalstu likumā grozījumiem un norādīt, ka šajā gadījumā sabiedrības intereses ir svarīgākas un Saeimai nevajadzētu pieļaut situāciju, kad atsevišķi negodprātīgi cilvēki dzīvo uz citu līdzcilvēku rēķina. Paldies!
Paldies!